Han var for god for denne verden, sa folk.
Sondre Lingås Haukedal og sitter nok en gang sammen med direktør Knut Markhus og Brita Jordal fra Kraftmuseet i Tyssedal. Vi har flyttet oss til en av museet sine arbeiderbostader i Folgevonggata. Huset der er blant de aller første som ble bygd for å romme arbeiderne ved de nye fabrikkene i Odda, da de ble oppført i perioden 1906-1908. Sitatet som innleier denne episoden har Jordal hentet fra memoarene til ingeniør Sigurd Brink. Han var anleggsleier ved kraftutbyggingen i Tyssedal fra 1906 til 1909, og hadde mye med Peterson å gjøre i den perioden.
Når han ca. 40 år senere skrev ned sine memoarer, så forteller han blant annet om strålende selskap hos Albert og Leonie. Og med det at han miste Leonie, det tok han seg overordentlig nær av, skriver Brink. Og så legger han til et utsagn som man nok hørte mye fra Odda, at doktor Peterson forsvant senere fra båten på reise til Bergen. Han var for god for denne verden, sa folk. Det synes jeg er et ganske sterkt utsagn. Jeg tror det ble gjentatt veldig mye i Odda, som en balsam for sjela i at han var for god for denne verden. Han var en einer, han var sett på med kjærlighet fra Odda-folk og fra høg og lav.
Hvem var denne mannen som ble huksa med kjærleik fra både høg og låg? Kan virkelig en fabrikkdirektør fra denne perioden huksast som for god for denne verden av de låge i samfunnet? Det strir mot tankene mange i dag har om arbeidslivet og samfunnet på 1800-tallet og tidlig 1900-tall. For å legge flere brikker til puslespillet Peterson, skal vi tilbake til barndommen hans. Han ble født i 1870 i en velstående familie i den svenske byen Landskrona. Faren hans eide et støyperi, eller juteri, som det heter på svensk.
Albert, han begynte jo i vanlig folkeskole, og det gikk greit, men så måtte han videre til nabobyen. Men som så mange andre gutter fra Landskrona, så ramlet han ut der, forteller søsteren hans Signe. Han lykkes ikke på den skolen, og det kan jo være mange grunner til at de mistreffes. Det er ikke sagt noe om. Men da hadde han jo anledning å få privatundervisning, så far hans ordnet det sånn at han fikk lese sammen med en ingeniør som var på gjuteriet.
Ja.
Så de hadde jo tilgang på kompetanse i miljøet.
Familien Peterson var også opptatt av både litteratur og annen kultur. I perioden 1885-1897 bodde Selma Lagerlöf i byen. Medan hun bodde i Landskrona, var familien Peterson blant de hun hadde omgang med.
I samarbeid med henne så hadde de møte eller litteratursirkler kanskje, nok i den retning.
Ja.
Så hun var ikke da blitt en kjent forfatter, det var før, men hun var lærerutdannet.
Jordal forklarer at det blir sagt at barna i Peterson-husholdet skal ha hatt Lagerlöf som guvernante. Det må trolig dreie seg om Albert sine småsøsken, for da hun kom til Landskrona, var Albert allerede 15 år. At han, slik som resten av familien, var interessert i litteratur, det vet vi likevel.
Så hele tiden hadde jeg lagt vekt på at han interesserte seg for langt mer enn sitt hovedfag. Han forteller også når han er nede i Alpen, og så skriver han brev hjem til broren og takker for julepresangen, og han fått den siste boka til Henrik Ibsen.
Til Alpene, nærmere bestemt Schweiz, flyttet Peterson som 18-åring. Der tok han først et forkurs, før han startet på ingeniørstudier på Eidgenössische Polyteknikum i Zürich. Eidgenössische Polyteknikum finst fremleis og ble arrangert som det fjerde beste universitetet i Europa av det britiske utdanningsmagasinet Times Higher Education. Skolen har uteksaminert hele 21 Nobelprisvinnere. En av dem er en anerkjent Albert, nemlig Albert Einstein. Han studerte ved universitetet i året etter at Peterson var ferdig med sin doktorgrad.
Så søstre Signe forteller då at han var jo et svært arbeid som elev. Han hadde hele tiden visst at, at han hadde bedre evner enn en mange andre, enn de fleste andre. Så han hadde tro på seg selv. Selv om han ramlet ut i skolen eller sånn, i ungdomsskolealderen, så, så ville han studere. Han visste at han hadde gode evner. Så i feriene når han var i Zürich, så kom han, hadde han nesten ikke tid til å komme hjem. Han studerte språk, han tog privat undervisning, han lærte seg fransk. Så etter hvert så fikk han jo en veldig bred kompetanse, som gjorde at han kunne jobbe overalt i Europa.
I året etterpå ble han værende i Alpene. Der var han med på pionerarbeid innan framstilling av det nyoppdaget og industrielt viktige stoffet kalsiumkarbid.
I 1894 så tok de patent på karbid. Og så var han med i oppbyggingen av de, ja, både i laboratorieforsøk, men også oppbyggingen av de første fullskalafabrikkene. Så han ledde den tekniske oppbyggingen av ovnsanleggene, og han utviklet ovnene. I samarbeid med folk som var over han igjen.
Ja.
Ja. Som hadde forsket på dette tidligere, og som han var assistent under.
Tenk på, når han er ute i 1890-årene her, og han er i 20-årene Albert, så det begynner å tre fram en interessant person, liksom. Han er 25 når han tar doktorgraden, da. Han er skarp og flink og arbeidsom. Men også så ser man jo han har med seg dette her, som vi snakket om, med barndommen og interesse for kultur og litteratur. Og han skriver en del hjem, sant? Han leser en del brev.
Ja.
Vi lagde et bildespill eller en film for noen år siden, som heter Industripionerene, IMC. Og da kommer vi ganske tett inn på han der, ikke minst under de brevene han skriver.
Mm.
Så også egentlig fullt av følelser.
Ja, han skriver jo et blant annet til mor si. Der skriver han fra Genève da, i 1896. Kjære mamma, sier han. Hur skal jeg kunne ursekte meg at jeg var alldeles glemt bort mammas fødselsdag? Årsaken er at jeg den siste tiden har vært så opptagen av noen egne ideer at jeg ikke har kunnet egne min oppmerksomhet på noe annet. Jeg har forestått for ingeniør Turie en ny prinsipp for dynamomaskiner. Om hvilken Turi er overtygget om at det skal lykkes. Og lykkes eksperimenten, kommer denne dynamo avstedbringer en fullstendig omveltning på det elektriske området. Og mammas abbe blir da en stor mann.
Etter noen år i Alpene ble Peterson hentet hjem til Sverige for å bygge opp en karbidfabrikk i byen Alby. Alby ligger i landskapet Medelpad, noe som vil si at det ligger i den nordlige delen av Sverige, mellom Bottenvika og Jämtland. Til 100-årsmarkeringen for forsvinningen til Peterson skulle Kraftmuseet holde et foredrag om Albert. Da Jordal drev med research til det foredraget, dukket det plutselig opp en hemmelighet fra denne tida i Petersons liv.
Og så satt jeg og søkte på nettet veldig tilfeldig. Og da fikk jeg treff på Statsarkivet i Trondheim, i en kirkebok der. Og der dukket det opp en sønn da, som han hadde. Og det var veldig, veldig rart. Vi kunne liksom ikke tro det. Men da kom vi veldig tett på personen på en helt ny måte enn vi hadde gjort før. Det skjedde mens han var i Alby, vest på Sundsvall. Og gutten han var døpt i Trondheim. Mora var fra Trøndelag. Vi kan snakke fritt om det nå, han har ingen etterkommere. Men det er helt tydelig at Albert Peterson, som er faren for, i opplysningene for dåpen, da, så er det ført opp mange navn, og han har flere fornavn som er i Petersons familie. Så det er mange tydelige kjelder.
Ja, det står jo at Albert Peterson er faren.
Ja.
Utifra kirkeboka kan det se ut som om Albert deltok på dåpen til denne sønnen, men det vet vi ikke sikkert. Sønnen blir aldri omtalt senere, og han ble heller ikke tilgodesett med noe utbetaling fra boet som ble opprettet da Peterson forsvant. Etter å ha funnet ut at denne sønnen ikke har etterkommere, slutta Markus og Jordal å undersøke denne delen av historien.
Da fant vi ut at så inn i privatlivet skal vi ikke gå. Det er ikke det som er jobben vår her.
Nei, vi tok vel noen lette søk på nett og sånt, men det var ikke åpenbart mye å finne der, så, som har ikke gått grundig inn i det.
I året etter århundreskiftet var Peterson ettertraktet som ekspert for utenlandske industrimagnater som vurderte å investere I norske industriprosjekt. Til dømes spilte han en viktig rolle da Sam Eide og Christian Birkeland klarte å skaffe internasjonal kapital til industrietableringer på Rjukan og Notodden. Disse anlegger I dag på UNESCOs verdensarvliste. Dersom du ønsker å lese mer om deg eller om Petersons rolle I etableringen, så kan du gå inn på Norsk Industriarbeidermuseum sin nettside, industriarven.no. Etterspurnaden etter karbid var på dette tidspunktet god, og Peterson fikk de for I oppgave å finne en plass I Norge der han kunne bygge en ny og større fabrikk. I 1906 fall var det på Odda, der skulle de produsere både kalsiumkarbid og kalsiumcyanamid. Grunnen til at Odda ble valgt at en slik fabrikk vil kreve store mengder strøm, noe en har god tilgang på I Odda, som omgitt av store, mektige fjell og fosser.
Men det var dette at der hadde de samlet kraftressursene, og de visste at de kunne brygge ut ganske store mengder med kraft. Første byggetrinn på Tusseforholdene var 20 000 hestekrefter. Og første produksjon, karbidproduksjonen I Odda, den ble jo beregnet da til å kunne gi 36 000 tonn karbid.
Ja,
og taket I Alby var 14 000 tonn.
Ja, så omtrent en tredobling. Ja.
Så her var det store muligheter.
Samme år som han kom til Odda for første gang, gifta den da 36 år gamle Albert seg med 18 år gamle Leonie Witt. Leonie var dotter til en av Peterson sine nære faglige kontakter, den tysk-russiske professoren Otto Nikolaus Witt. Albert kaller den svært unge kona si for Maus, som det tyske ordet for mus. Tyder det på et forhold som mellom ektefellen I et dukkehjem, der ekte mann kaller kona si for lerkefuglen, eller var det bare et helt vanlig kjellenavn, som tyder på at de to var glad I hverandre?
Jeg tenker på lerkefuglen, sant? Så jeg har hatt det I bakhoven når vi har lest disse kildene. Var det sånn han så på henne? Men det var jo tydeligvis tvert imot da. For han sier jo at før så var det liksom, man var opptatt av arbeidet sitt, men nå opptar Maus meg også store deler av tiden, så han var veldig fascinert av henne når de var nygifte og kom hit. Så det helt tydelig at de hadde et godt forhold.
Mm.
Det var ingen herskende mann.
Selv om paret kom til Odda året før, meldte de ikke formelt flytting dit før I 1907. Kanskje I samband med at direktør Wilhelm Blåsenborg da stod ferdig.
Bygget var tegnet av samme arkitekten som hadde tegnet Gamlehaugen for Christian Michelsen I Bergen. Han het Setslitz Kielland og hadde også tegnet av hus I jugendstil og sånne ting. Men en del likheter med Gamlehaugen, det særlig hallen der du kom inn. Og der var det mye dragestil I utsmykningen. Og det ble jo I stor grad en representasjonsbolig dette her. Det her skulle gjestene komme og bli tatt imot. Og da I 1906, året etter oppløsningen av unionen med Sverige, så var jo dragestilen veldig viktig. Så her gjaldt det å signalisere at dette var en bygd på norsk tradisjon. Men så ser vi jo da at inne I huset, oppe I andre etasje, så hadde de jo soverom, og der har de soveromsmøbler som helt tydelig svenske. Ja. Svensk stil. Hvitmalte, fine barneromsmøbler, og I spisestua det jo kvitt møblemang som helt tydelig svensk inspirert. Og I tillegg så hadde de selv investert I tre kakkelovner. Så det en mix av Norge-Sverige her.
Ja.
Ja. Men inngangen var I norsk dragestil. Sorgens dag var det I Odda I går, og flaggene var heist på halv stang over hel Odda. Klokka 8 om morgenen avgikk fru doktor Peterson ved døden. Den unge, elskverdige frue, der var tysk av fødsel, hadde sin hjertelighet og sitt ukunstlede vesen. Han hadde vunnet alles hjerter for seg her i Odda.
Jordal les fra Odda-tidene den 13. april 1910. Bare få dager tidligere må livet ha sett svært lyst ut for Albert Peterson. Han og kona Leonie hadde på dette tidspunktet vært gift i 4 år. Sønnen Klaus var 3 år gammel, og nå var Leonie høygravid med et nytt barn. 9. april blir dottera Ingrid født, men få dager senere dør altså Leonie.
Ja, det klart. Det var en brå død i forbindelse med at jenta ble født, og Leonie var ung. Og,
det var fullstendig uventet.
Ja, sant? Så det var en sjokkopplevelse for Albert og for Odda-samfunnet. Mm. Så også sørgde med ham da.
Dette dødsfallet kom til å prege de siste leveårene til Peterson.
Det er noen beskrivelser, og så er det vel mange, om vi skal kalle det myte eller et slags bilde som lever rundt dette her.
Ja.
Men at dette her preger han sterkt i de årene fra 1910 da, til han forsvinner i 1914. Det må vi jo si med å ha kjelde på.
Historia om den doble tragedien med Leonies brå død og Alberts forsvinning få år etterpå har levd videre i Odda. For få år siden ble den foreviget i en musikalforestilling. Den ble skriven og sett opp av frilansjournalisten, fotografen og musikeren Gunn Gravdal Elton.
Vi satt og chatta på Facebook at vi må få til en musikal. Dette kan vi klare like godt som alle andre, tenkte jeg.
Ja.
Mitt overmot, sant, selvfølgelig. Og så tenkte jeg, hvordan skal vi da dykke inn i Oddas historie og gjøre det spiselig for folk? Så jeg fant ut vi må ha en kjærlighetshistorie.
Ja.
Det var mitt mål, å finne en kjærlighetshistorie som kunne skildre industrisamfunnet Odda. Så jeg ringte til søsteren min som jobber på museet i Tyskland. Så sier jeg, Anne, har du en kjærlighetshistorie til meg? Så enkelt var det.
Ja, jeg skjønner.
Jeg visste ingenting om Albert og Leonie, og hun sa, ja, da må du selvfølgelig ta Albert og Leonie, sier hun. Ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så ballet det på seg, og jeg begynte å undersøke, og jeg tenkte at dette her skal være historisk korrekt. Det er viktig for meg. Jeg skal dikte, men jeg skal også ha det. Alle faktene skal være korrekte.
Musikalforestillingen, som fikk navnet Albert og Leonie, ble sett opp i en av de gamle fabrikkbygningene i Odda i 2019. Musikalen hadde profesjonell regissør og profesjonelle skådespillere i de to titelrollene, med den utflyttede oddingen André Søfteland, som i dag er en av landets største musikalstjerner, som Albert. I tillegg var det en stor gjeng lokale frivillige i andre roller. Musikalen ble en stor suksess med fulle hus hver kveld. Totalt selgte musikalen billetter for over 1 million kroner. Musikalforfatteren er klar på at den mer enn 100 år gamle kjærlighetshistorien er en sterk historie.
Den er veldig sterk, og den, jeg tror den er sterkere enn det folk er klar over, selv om det var mange praktiske ting også som gjorde at Albert hadde problemer på slutten. Så kan en jo se for seg at de har vært veldig forelsket, hun var jo veldig ung, og hun dør bare 4 år etter at de gifte seg. Hun er 22 år, de har 2 små barn, altså den kjærligheten har jo ikke rukket å bli hverken død eller svakere eller falmer med årene. Den har vært ufattelig sterk, det er jeg overbevist om. Og det da å miste sin elskede i en så ung alder for en mann som Albert, som jeg tror var veldig genert, det tror jeg har vært mye tøffere enn folk er klar over. Så for meg så var det helt logisk at det selvmordet, at det må ha vært selvmord.
Selv om de bodde der i få år, ble ekteparet svært populære i det vestlige industrisamfunnet. Noe en ser tydelig da Leonie dør. Jordal siterer her fra lokalavisa Odda-tidene.
Sørgetoget talte hundreder av mennesker, og tilslutningen var så stor at ikke på langt når alle kunne rommes i kirken. Som foranledningen av hotellene Hardanger og Grand var ualminnelig smukt dekorert med palmer, grønt og sort. Den avdødes båre bugnet av fine, kostbare blomster og kranser fra nær og fjern. I kirken talte også sokneprest Olavsen gripende og stemningsfullt ved avdødes båre. Da en krans fra arbeiderne ved fabrikken nedlagdes på kisten, uttalte lagerformann Bøtun i en tale til avdøde at alle hadde vi den sterke følelse av at vi var blitt et godt menneske mindre i Odda. Deretter foretoges jordpåkastelsen inne i kirken, og Odd ungdomskor sang før og etter talen. Den blomsterfylte kisten ble deretter brakt ombord i skipet Hardangeren og straks gikk ut på reden og ble liggende der til følge klokken 11.30 om aftenen reiste med til Bergen. At 1000 mennesker var ute er ikke for meget sagt.
En av grunnene til populariteten de to hadde kan kanskje komme fra en oppfatning av at de var genuint interesserte i vanlige folk i Odda.
Og det er jo fortalt at Leonie hun gikk selv rundt til folk som opplevde sykdom eller problem, og gav de kanskje mat eller viste oppmerksomhet. Og det ble veldig lagt vekt på at hun gikk selv, hun sendte ikke piken. Det var ikke en almis, og hun viste oppriktig interesse for det selv.
Albert Peterson var i Odda i bare 8 år. Likevel har han fått en helt spesiell status der i ettertid. Hvorfor det? Det får du vite mer om i siste episode av Direktøren som forsvant. Du har hørt en podcast fra Hardanger Folkeblad. Direktøren som forsvant er et samarbeid mellom Hardanger Folkeblad og Kraftmuseet. Omslaget er illustrert av Hans Marius Haukedal. Ekeberg Sound Propulsion Laboratory har laget musikk og andre lyder. Saren og Aga har gitt liv til gamle avisartikler. Eivind Dahle Sjåstad er ansvarlig redaktør. Journalist og produsent er Sondre Lyngås Haukedal.